Toulky českou minulostí.
Dobrý den, milí naši. Během svých neustálých potulek, anebo ušlechtilejí toulek českou minulostí, tak tedy my občas vyrazíme nějakou tu míli za hranice zemí koruny české, pochopitelně nikoli sami na vlastní pěst, to bychom si netroufli, nýbrž v doprovodu starších, zkušenějších krajanů, kteří nad to podnikli onu pouť již hodnou řádku let před námi. Nahlížíme značnou užitečnost vzdálit se od domácího zápecí a pozorovat to české hemžení, i to, jež se hemžilo ve světě, z náležitého odstupu. Což je případ i muže, jehož pravé jméno nikdo neznal. Až teprve v 80. letech 20. století bylo odhaleno. Jinak byl znám ve století minulém i předminulém jako
Enrique Stanko Vráz.
A my toto jméno doplníme i těmito tisícími stými 14. toulkami naší historií. Jimiž vás budou provázet
Ivana Valešová,
František Derfler,
Igor Dostálek
a autor Josef Veselý, který jsa průběžně inspirován knihami Petra Hořejše, se odvažuje předstoupit před přísnou porotu našeho posluchačstva s nadějí, že nebude shledán vinným. Pokud ano, tak část viny ponese i režisér téměř všech dílů toulek Jaromír Ostrý, jakož i mistr zvuku Josef Daněk.
Na mých kánojích česká vlajka.
Ano, brzy se znáte, jak to s těmi kánojemi a vlajkou bylo. Tedy pokud se hodláte dnešní schůzky zúčastnit.
Byl výraznou postavou nejen svým vzhledem, ale především tím, co během svého života vykonal. Enrique Stanko Vráz patří bezesporu do plejády velkých českých cestovatelů. 8 let prožil v Africe, 4 roky v Jižní Americe, přes rok v Asii a v Tichomoří, v dalších letech pak procestoval řadu jiných zemí. Četnými exponáty ze svých výprav obohatil sbírky Národního muzea. Uspořádal stovky naučných přednášek u nás i v zahraničí. Napsal o svých cestách několik zajímavých knih.
Pro základní zhodnocení Enrika Stanko Vráze jsme si došli do práce spisovatele a publicisty Josefa Glückseliga.
O jeho pozdějším životaběhu máme docela spolehlivé a četné zprávy.
Za to s jeho původem a vůbec s prvními 20 let jeho života se váže nejeden otazník.
Ku příkladu, komu se narodil?
On to Vráz sám nevěděl.
Určitě věděl, ale ač byl obdařen obdivuhodným vypravěčským talentem, odmítl pokaždé o počátečním období svého života mluvit.
Mluvím-li o svém mládí, lžu.
To prohlásil v jednom ze svých dopisů, které posílal domů. A tak se tedy mohlo stát, že ve slovníku naučném, který vyšel necelý rok po Vrázově smrti v roce 1933, můžeme číst.
Český spisovatel a cestovatel neznámého původu. Rovněž jeho pravé jméno je neznámé.
Což už dnes neplatí.
Neboť se do věci vložil v oněch 80. letech minulého století literární historik Ferdinand Strejček.
Který zjistil, že Vráz se vlastně jmenoval Illichmann. Karel Illichmann.
Narodil se 18. února.
Nebo snad 8. února roku 1860.
A ještě jiné prameny tvrdí, že k tomu došlo až 1. října 1867.
Leč tento údaj není příliš věrohodný, takže zůstáváme raději u roku 1860.
Na svět přišel ve městě Veliko Trnovo v Bulharsku.
Jeho otec však nebyl Čech ve službách cizího státu.
Tedy údajně český úředník, což o něm tvrdí profesor na Univerzitě Karlově Josef Kunský.
On to byl Němec z okolí českého Dubu na Liberecku.
O mamince se zjistilo, že se jedná o rodilou Češku.
Sám vráz o sobě rád šířil romantickou pověst, že sice měl českou matku, ale otec byl jakýsi ruský důstojník.
Jindy zase hovořil o carském diplomatovi, který se pohyboval mezi Ruskem a Bulharskem.
K těmto faktům lze připojit další, která nám vnesou do tohoto příběhu ještě větší zmatek.
Ano, Enrique Stanko Vráz o sobě postupně prohlašoval, že na svět přišel v bulharském Velikém Trnovu.
Aby to vzápětí popřel a udával, že se narodil ve venezuelském Caracasu a jindy v americkém Chicagu.
V českých archivech je u jeho jména vždy uvedena poznámka.
Domovský list dodá později.
Zřejmě se tak nikdy nestalo.
O jeho osobě se dozvídáme pouze z pamětí jeho dcery.
Když Ilichmanovi odjeli do Bulharska, tak mezi nimi došlo k neschodám, jak syna vychovávat.
Posléze byl malý Karel svěřen na výchovu pražskému truhláři Václavu Bukvičkovi.
Jehož působením se stal tento kluk ze smíšeného manželství uvědomělým Čechem, udivujícím svou bohatou a kultivovanou češtinou.
Jeho vlastenectví se stalo později příčinou roztržky s vlastní rodinou a také důvodem, proč si změnil jméno.
Příjmení Vráz a ještě rodné jméno Stanko si vypůjčil od slovinského básníka Stanko Vraze, který byl velkým přítelem českých vlastenců.
A co ten Enrique?
Tomu k jeho jménům připojili později na Kanárských ostrovech.
Karel Ilichman se stal absolventem Pražské obchodní akademie.
Tedy možná. Jindy se zase mluví o střední vojenské škole.
Karel alias Stanko se vydal do světa.
Ten svět byl zatím omezen na Evropu. Ve Švýcarsku začal údajně studovat medicínu.
No, my už jsme si zvykli, že málo který údaj z jeho raných let má reálný podklad.
Podle tvrzení, které o sobě šířil...
No, řekněme raději podle legendy.
Tak podle legendy, kterou o sobě šířil, bojoval, co by 17-letý, na ruské straně ve válce s Tureckem.
Poté, co měl být zraněn u pevnosti Pleven, odebral se do Čech a v Praze pilně navštěvoval České muzeum.
Zjišťoval, jak málo se z chudých sbírek dovídá návštěvník o přírodě a o životě lidí v dalekých zemích.
Když před léty v mizantropické náladě, bez rodiny a bez přátel jsem v Praze dlel, bylo České muzeum mou jedinou útěchou a zábavou. A v tom čase slíbil jsem, že, ačli se plány uskuteční, na ústav ten nikdy nezapomenu. Slovu svému i nadále dostojím.
A tak se tedy vydal do světa.
Přispět k jeho odchodu...
On to byl spíš útěk.
Měla blíže nevysvětlená rodinná tragédie. O níž vůbec nic nevíme.
Popudem k jeho cestovatelské dráze byl tedy vlastně útěk.
Útěk jemuž dal smysl svou užitečností jako cestovatel.
Vydal se přes Německo a Francii do Španěl a odtud roku 1880...
Připomínáme, že mu bylo teprve 20 let.
Odtud se vydal do Afriky.
Což uvádí ve své knize čeští cestovatelé profesor Jan Kunský.
Ze Španělska vede nejkratší cesta do Maroka. V zdejším městě Tangeru se seznámil s krajanem Jaroslavem Brázdou, který ho podporoval ve snahách proniknout do záhadného města Timbuktu. A vráz se skutečně začal pokoušet v přestrojení za Araba nebo za chudého Žida, aby se dostal s nějakou karavanou od severu do cíle svých mladických snů, do tajemného Timbuktu.
Připomínáme všem, kteří nedávali v zeměpisu příliš pozor, že ono Timbuktu se nachází v Mali, na křižovatce karavan na řece Nigeru. Je známo svými hliněnými hrobkami a budovami. V současné době jej ovládá nikým neuznaný stát Azawad. Nedoporučuje se sem cestovat.
Za časů Vrázových bylo Timbuktu přímo zakleté město.
Vedla ho sem romantická touha spatřit jedno z posledních tajemství na země kouly. Kvetoucí obchodní město, které před tisíci lety založili saharští kočovníci, pastevci a obchodníci z otroky, Tuarégové.
Už jenom několik let opravdového života zbývá městu Timbuktu. Zanedlouho je dobíjí Francouzi a pak už bude jenom pozvolna upadat, pustnout a vzpomínat na bývalou slávu.
Náš cestovatel věnoval celkem 9 let života, aby aspoň jednou město v poušti spatřil.
Ale nikam se nedostal.
Když po 9 letech odjížděl, vážil tento skoro 2metrový obr pouhé 54 kilogramy.
A čím se vlastně zabýval celou tu dobu, po kterou se snažil dostat do Timbuktu?
Nejprve strávil 3 roky na cestách po severní Africe.
Přitom v bance, která ohlásila úpadek, přišel o všechno své jmění.
Zřejmě to byla nějaká družstevní záložna, anebo předchůdce banky Moravia. Takže znovu začínal.
Byl to hotový nezmar. Převlečen za marockého Araba odplul přes Kanárské ostrovy do západní Afriky, do Bathurstu v Gambii s nepatrnou částkou peněz.
Tam za několik týdnů onemocněl malárií a dočasně ztratil zrak.
Krátký čas se léčil v nemocnici a potom se pustil do vnitrozemí. Sbíral přírodniny a lovil. Své úlovky a sběry prodával místním Evropanům a posílal je na prodej i do Evropy.
Nenadarmo se západnímu pobřeží Afriky říkalo hrob bílého muže.
Napsala ve své práci o Enrique Stanko Vrázovi spisovatelka a překladatelka Viktorie Košnarová.
Vráz se musel něčím živit. Věnoval se lovu a sbírání přírodnin pro evropská muzea a obchodníky.
Zdraví mu už asi sloužilo, ne?
Nesloužilo. Stále ho oslabovala malárie a úplavice, objevila se i nová nemoc, odumírání svalstva levé paže. Měl pocit, jako by mu ruce vysychaly.
Kromě toho měl otoky nohou.
Tyto neduhy však za čas sami zmizely, svalstvo mu nově narostlo.
Vráz tedy znovu lovil, sbíral a prodával s rozmanitým úspěchem.
V celku ale víceméně živořil a strádal záchvaty malárie bez lékařské pomoci. Přepadla ho těžká zimnice a víc než půl roku zápasil se smrtí.
Když nabral opět sílu, pronikl s otrokářskou výpravou na kánoji až k hornímu toku řeky Gambii.
Ale i tento jeho pokus přiblížit se k Timbuktu ztroskotal v děsné lázni malarických záchvatů a tělesného zhroucení.
Vrátil se s jedním domorodcem pěšky k pobřeží.
Vzdušnou čarou přes území dnešního Senegalu to činí 320 kilometrů. Pěšky to musel být násobek této vzdálenosti. Autem dnes cestovatel musí ujet nějakých 950 kilometrů.
Po dvouletém pobytu opustil stankovráz malarickou Gambii se zničeným zdravím.
Odplul směrem jižním a pak východním, ke zlatému pobřeží.
Což je dnešní Ghana.
Odtud podnikal z misijních stanic sběratelské výpravy do vnitrozemí a doplnil zeměpisnými údaji bílé skvrny na tehdejších mapách. Z přístavů odesílal sběry, přijímal poštu a české noviny. V té době si koupil primitivní fotografický aparát a z afrického vnitrozemí přinášel své první snímky. Malárie ho však znovu přepadla a tak vráz musel s temnou pevninou skoncovat. Odhaduje se, že za léta svého pobytu v Africe nazbíral 15 000 kusů hmyzu, na 2000 exemplářů ptáků a jiných vyšších zvířat a přes 3000 kusů jiných přírodnin, což jsou ale při vrázově neúnavné činnosti odhady velmi nízké. Řada beden skončila jako vrázův dar v Národním muzeu.
Po 8letém pobytu v Africe se rozhodl, že si alespoň rok odpočine a rozmyslí si, co bude dále podnikat.
Já na jeho místě bych se rozmyslel, že se vrátím domů.
V té době byl vráz jakž takž finančně zabezpečen, v Evropě začali muzejníci znát jeho jméno, nebyl neznámý ani mezi obchodníky, kteří kupovali a prodávali přírodniny.
Tak se stalo, že 28letý vráz...
Spíše to však byla troska předešlého vráze.
No prostě zamířil odpočívat na Kanárské ostrovy.
Tam se bezmála rok zotavoval ze svých chorob.
Sotva se dostal z nejhoršího. Stal se oblíbeným společníkem.
Začali mu říkat Don Enrique.
Měl značné nadání na jazyky. Zvládl španělštinu a pak i polštinu.
On měl potřebu hovořit na Kanárech polsky.
Velice se tam spřátelil s jiným hledačem zdraví, s polským šlechticem Adamem Voronieckým. Ten si na ostrovech léčil souchotiny, neboli tuberkulózu.
Brzy z nich byla nerozlučná dvojka. A když Don Enrique začal plánovat další, novou cestu?
Do Evropy, domů.
Kde pak? Tehdy už byl pevně rozhodnut stát se cestovatelem, objevitelem neznámých krajů i sběratelem rozličného národopisného materiálu.
Takže zase do Afriky?
Nikoli. Tam už neměl v úmyslu se někdy vrátit.
Dobré rozhodnutí.
Za cíl své cesty si vybral Jižní Ameriku.
Nabaživ se divokých pronárodů afrických a nehostinných končin temné pevniny, smluvil jsem se s panem Brázdou.
Človíčka toho jména jsme už v našem vyprávění potkali. Na severu Afriky, v marockém Tangeru, kde na něj Enrique Stankovráz narazil. Tedy on se Jaroslav Brázda prostě doma zbalil a připlul za vrázem na Kanárské ostrovy.
S panem Brázdou jsem se smluvil, že se vydáme do Jižní Ameriky.
To psal vráz v dopise domů v červenci roku 1891. Tehdy mu bylo 31 let.
Do Jižní Ameriky však neodjel jenom s Brázdou. Hrabě Voroněcky se rozhodl, že se k ním připojí.
Vráz tedy vyplul se svými dvěma druhy z Kanárských ostrovů na francouzském parníku přes Atlantik, navštívil Antilské ostrovy Guadeloupe, Martinique a Trinidad, načež přistáli ve Venezuele.
Bylo to nešťastné rozhodnutí, že se s nimi vydal polský hrabě.
Proč? Že ti dva byli spolu?
To ne, ale 3 dny poté, co se oba přátelé vylodili na jihoamerickém kontinentě ve Venezuele, podlehl oslabený Adamův organismus v bažinatém kanu Kolorádu záchvatu tropické neboli žluté zimnice, nemoci, kterou přinášejí komáři.
I Donu Enriquovi se přihlásila jeho africká malárie, ke které se v jihoamerickém pralese přidali ještě další místní choroby.
Brázda ničemu nepodlehl?
Ne, ten byl zdráv jako řípa.
Aspoň, že ten. Já bych už měl v tomto případě jakéhokoliv cestování dost.
Ne tak vráz. Ani nemoci, ani smrt přítele tohoto odvážného.
A taky dost tvrdohlavého.
Cestovatele neodradili od plánovaných průzkumných a loveckých výprav.
Spolu s Brázdou založili obchodní společnost vyvážející z Jižní Ameriky balatu.
Balata, neboli mléko ze stejnojmenného stromu, které nahrazovalo drahý přírodní kaučuk.
Balatový strom objevil vráz v lesích u Punceres a Indiány naučil jeho mléčnou šťávu sbírat.
Balata se vozila plachetnicí na Trinidad, odkud jí vráz s Brázdou posílali na trh jako náhražku za gutaperču, což je druh přírodní gumy, podobný kaučuku.
Obchodem s Balatou získal vráz určité jmění.
Píše ve svém článku o našich cestovatelích a mořeplavcích cestovatel a spisovatel Miloslav Martínek.
Jmění, které mu umožnilo uskutečnit v listopadu 1892 plánovanou cestu po řece Orinoco do vnitrozemí Jižní Ameriky. S lodí pokřtěnou Praga a s českou vlajkou na přídi vyplul proti proudu Orinoka a po Rio Grande do Amazonky.
Dlužno podotknout, že tehdejší česká vlajka byla totožná s dnešní polskou. Takže když vráz hlásil domů...
Na mých kánojích česká vlajka...
Musíme se ve své představě rozloučit s modrým klínem.
Vráz s Brázdou žili a lovili nejprve ve východní Venezuele v oblasti Orinocké delty.
Vráz lovil při řekách, na savanách i dále v horách, sbíral také orchideje.
Brázda sběry zpracovával, odesílal a dělal Vrázovi obchodního zástupce.
Začas poslal Vráz Brázdu do Evropy, aby navázal další obchodní spojení.
A do Prahy? Aby obešel lidi známých jmen.
Aby navštívil muzeum a různé spolky.
A taky knihy, aby přivezl.
Z Venezuely poslal Vráz také první dopisy, které se dostaly k náprstkům.
Čímž se otevřela cesta k transportu bohatých sbírkových předmětů.
Potom se rozhodl, že přenechá obchod s Balatou Brázdovi a vydá se na velkou cestu po jihoamerických řekách, aby prozkoumal dosud málo známé oblasti a přitom sbíral přírodniny pro národní a teď už i náprstkovo muzeum.
Budu šťastným, kdekoliv zemru nebo zahynu, když v obou muzeích památka po mně zůstane, z které obecenstvo, hlavně studující mládež, zábavu i poučení čerpati bude, jako já sám kdysi hledal. A z mládeže té snad českému národu vzejde někdy lepší cestovatel a zkoumatel cizích krajů a přírodních věd než já, jehož talent je tak skromný, že se rovná skoro nule.
Talent Enrika Stankovráze měl rozhodně mnohem vyšší hodnotu než ona zmíněná nula. Dokázal to svým dalším životem, o němž vám hodláme vyprávět hned příště.
Toulky českou minulostí.